ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ምሓዳር ክልል ትግራይ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ኣለም ፍስሓ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ይእክልና ኣሎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ 23 መያዝያ 2011 ዓ ም ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓድን ወኪላት ወፃእን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሞት ዶክተር ነጋስ ጊዳዳ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዋልታ ፖሊስ ትግራይን ተሰምዖም ዓሚቑ ሓዘን ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኤርትራን ኣድሂቦም መብሪ ሂቦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ትግራይ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ዘለዎ ክልል ዝፈጠረት ሓጡር ናይ ቻይና ወይ መንደቕ ናይ በርሊን ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ሓድነቱ ዝደልደለ ናብ ዝነፈሰ ዘይነፍስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃን ዝርከብ ህዝቢ ስለ ዘለዋ እዩ። ብመሰረት ዝውንያ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዲፕሎማተኛታትን ቀጥታ ናብ ትግራይ ብምምፃእ ዘዘራርቡና ዘለዉ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ከቢድ ፀገም ኣሎ ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮና መግለፂ እዮም።
እቲ ዕሪ ዘተሓሳስበና ግን ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝኸፍአ ሕገ መንግስት ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ ትበፅሑ ነገር ትበቲኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደጋ ኣለና። ናይ ኣህዳዊ ስርዓት ኣጀንዳ እዩ ዘለ ኣብ ዘሎ ሕዚ ናፍቲ ናይ ቀደም ዝመልስ
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዜካዚ ዶብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ምስ ክልል ትግራይ ኣተሓሒዞም መግለፂ ሂቦም እዮም።
ምስ ኤርትራ ብዝተኣሳሰረ ክልዕለን ዝደሊ ኣብያቲ ድሌትና እዩ ድሌትና ኩሎም ትፈልጥዎ ይኹ ሰላም ክመፅእ ፅዒርና ኢና ሰላም ክጠናኸር ውሑስ ክኸውን ንደሊ ኢና። እቶም ዝሓለፉ ዕዳታት ናይቲ ኩናት ብስርዓት ክዓልቡ ኢና ንደሊ ዘይዓልቡ ስለ ዝኾኑ ሰላም እዩ ተጀሚሩ ስመንፈስ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እምበር ዘይተዓፀው ኣጀንዳታት ኣለዎ መልእ ኣብቲ ኣልጀርስ ይኹን ኣብቲ ካልኦት ስምምዕነት ናይ ወሰኒ ይኹትስ ይኹን ኩሉ ኣሎ እዩ ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ ናይ ካሕሳስ ይኹን ኣለዉ ዝተንጠልጠሉ ናብኡ ተኣይፎን ዘሎ ሰናትና ድሌት ሰላም ክባላሽ ኣይኮነ ሰላም ተጠናቂሩ ክቅፅል እዩ እቲ ዝተጠልጠለ እውን ግን ስርዓት ሒዙ ክውዳእ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብር ኣቢልካ ንዕፀዎ ዝበሃል ይኹን ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክዕፅ ኣሎ ሕጋዊ ብዝኾነ ስርዓት ብዘሎ ኩሉ ብዝፈልጦ ክውዳእ ኣሎ። ስለዚ ተሓጋጊዝና ዘዕፀዓፅና ተሓጋጊዝና ክንለምዕ ተሓጋጊዝና ሂወትና ንቅይር ምስ ኤርትራውያንና ድቤትናን ትምኒትናን ህዝብን ህዝቢ ይረሃብ ኢና ኢልና ህዝብን ህዝቢ ምረሃቡን ጀሚር እዩ ኣብቲ ስምዐ ግን ዝተፈለየ ነገር ዝተፈለየ እዋም ከም ውድብ ከም መንግስቲ የለን ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘሎ እዚ ዝተፈለየ እዋም ይብልና ትግራይ ሕዚ እውን በርና ንኤርትራውያን ክፍቲ እዩ ነገሩ ብኣነ ዝተዓፀወ የለን ተዓፅዩ ዘሎ በሪ ብኤርትራ ሕዚ ግን ክፍቲ ኢና ንኤርትራ ዝተዓፀወ በሪ ይብልናን ኣይንዓፅን ናትና ድሌት ዝተዓፀወ መንገዲ ኩሉ ይካፈት እዩ ተንተዓፅን ዘሎ ኩለን።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መንግስቲ ፌደራል ተቐቢልዎ ወያነ ግን ኣይተቐበሎን ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና። እዚ ግን ፃዕዳ ሓሶት እዩ ነዚ ዝብሉ እውን ክሕተት ኣለዎም ይብሉ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።